Bună dimineața! Ziua își face loc, noaptea se retrage, este duminică în zori. În acest ceas de trecere îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să găsești o lumină.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
Sunt Remus Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună pentru a vă aduce mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Începem cu reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi 22 martie 2020, în a treia duminică din Postul Mare, și o au în calendar ca personaj exemplar pe Sfânta Drosida, o martiră din secolul al II-lea. Îi veți auzi povestea astăzi în Lumina Credinței. Duminica a treia din post este numită și Duminica Crucii, pentru că mesajul evanghelic este purtat de cuvintele lui Iisus Hristos: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Vom descifra spre finalul emisiunii înțelesurile acestui fragment din Evanghelie alături de părintele Vasile Gordon. Creștinii romano-catolici sunt astăzi în a patra duminică din post și cei care ajung în biserici sunt martorii minunii evanghelice săvârșite de Iisus cu orbul din naștere. Vindecarea orbului într-o zi de sâmbătă naște o dispută între farisei și cel vindecat. Orbul, care stă ca o evidență în fața ochilor legaliști, nu reușește totuși să-i convingă pe cei orbiți de propriile prejudecăți. El este însă beneficiarul unei descoperiri directe din partea lui Iisus, care îi spune că el este Fiul lui Dumnezeu. Calendarul Sfinților în catolicism o pomenește astăzi pe Sfânta Lia, o văduvă din Roma secolului al IV-lea, care și-a trăit viața în curăție și binefaceri. Acestea sunt reperele religioase ale zilei. Unele vor deveni subiecte pe care vi le prezint desigur într-o haină muzicală, piese alese ca să vă facă această duminică frumoasă. Îi vom auzi pe Imagine Dragons, Laura Stoica și Lord. Și pentru că stăm acasă în aceste vremuri complicate, ne hrănim cu gânduri frumoase și cu amintiri frumoase. Începem de aceea cu Nico. E convinsă că amintirile nu mor.
Dragostea de fapt, dar au uitat să fie fericiți. Eu cred că dragostea e un joc, că știi doar dacă ai noroc și în oglindă nu te minți. Dragostea de viață să stai, din iubire poți să faci rai. Tot ce învățăm în viață este că amintirii să nu se supere deloc. În iubire poți să greșești, ca să înveți apoi să ierți. Totul se întâmplă cu un scop. Dragostea de viață să stai, din iubire poți să faci rai. Tot ce învățăm în viață este că amintirile nu mor. Viața asta e tot ce ai, o
Sunteți în Lumina Credinței la Radio România Actualități. Epidemia de COVID-19 în care ne aflăm ne obligă, știți, să stăm acasă. Manifestarea credinței prin mersul la biserică este și ea limitată. O situație inedită pentru noi toți. Toate aceste restricții sunt însă necesare pentru a diminua răspândirea virusului. Vă împărtășesc astăzi câteva gânduri despre felul în care speranța poate fi cultivată chiar și în aceste vremuri complicate. Să crezi în Dumnezeu înseamnă să ai convingerea că tot ceea ce ți se întâmplă nu este doar rezultatul propriilor acțiuni, ci și împlinirea unei voințe de dincolo, de lume. Și pentru a influența această voință, credinciosul are la îndemână rugăciunea, prin care face apel la intervenția lui Dumnezeu în propria viață. Reușita însă nu este posibilă fără partea de acțiune a omului. Cu alte cuvinte, rugăciunea nu suplinește niciodată inconștiența și iresponsabilitatea unui om. În contextul epidemiei cu noul coronavirus, rugăciunea pentru sănătatea unei persoane care ignoră regulile de igienă ar putea să rămână fără răspuns. O poveste arabă spune că un discipol a venit călare pe cămila sa la cortul unui înțelept. După ce l-a salutat pe maestru, i-a zis plin de el: "Credința și nădejdea mea în Dumnezeu sunt atât de mari încât mi-am lăsat cămila afară nelegată. Sunt convins că cel de sus nu va lăsa să plece pentru că el are grijă de cei ce-l iubesc." Înțeleptul i-a arătat ieșirea zicându-i: "Du-te repede și leagă-ți cămila, neisprăvitule. Nimeni nu are dreptul să-l plictisească pe Dumnezeu așteptând să facă lucruri pe care noi oamenii le putem face fără prea mare efort." Sfatul înțelept e de aplicat în situația de criză epidemiologică în care ne aflăm. Igiena și prevenția nu pot fi suplinite de rugăciune, asta pentru că, așa cum spune un vechi proverb, Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută singuri. Un cercetător, pentru a înțelege diversitatea viziunilor asupra lumii, a făcut următorul experiment. A introdus în două camere diferite doi copii, unul pesimist, iar altul optimist. Camera pesimistului era viu colorată și plină de jucării, încăperea optimistului era plină de bălegar de cal. N-a trecut mult timp și pesimistul a bătut în ușă cerând să iasă. Jucăriile erau plictisitoare și pe câteva dintre ele reușise deja să le strice. Cam în același timp a bătut în ușă și optimistul. El însă n-a vrut să iasă, ci a cerut o lopată. Antropologul l-a întrebat: "La ce ți este de folos o lopată?" "Păi, la cât bălegar este în camera mea," a răspuns copilul, "e imposibil să nu existe pe undeva și un ponei. Lopata mă va ajuta să-l caut și să-l găsesc." Concluzia cercetătorului: optimismul sau pesimismul omului nu țin de împrejurări exterioare, ci de dispoziția lăuntrică. Cine știe să caute în lăuntrul lui gândurile frumoase, speranța, capacitatea de a visa, doar acela poate vedea ceva bun până și în cea mai mizerabilă ipostază. O viață de om are momentele ei fericite, dar și supărări și necazuri. Fericirile te fac să te bucuri de viață, necazurile te ajută să o înțelegi. Important este ca momentele nefericite să nu te demoralizeze într-atât încât să-ți pierzi speranța. Am cunoscut pe cineva care deborda de optimism, deși viața îi oferise multe neplăceri. L-am întrebat cum reușește să rămână atât de senin în fața greutăților. mi-a zis că aplică teoria celor trei priviri. În fiecare dimineață mi-a zis să-mi îndrept ochii în trei direcții diferite. Întâi privesc spre cer și mi-aduc aminte că acolo este destinația mea finală. Apoi mă uit spre pământ și mă gândesc la cât de puțin loc am nevoie ca să-mi sap mormântul. Și în ultimul rând privesc în jurul meu și îmi dau seama că există mulți oameni care au de suferit mult mai mult decât mine. Și uite așa, reușesc în fiecare zi să fiu mulțumit cu ceea ce îmi dă Dumnezeu. Cele trei priviri, o posibilă metodă de a rămâne senin chiar și în situație de urgență. Orice criză este amplificată atunci când apare panica. Disperarea nu a rezolvat niciodată nimic pentru că omul disperat nu mai este capabil să întrevadă nicio cale de ieșire. Confirmă aceasta istoria plină de crize a umanității. O confirmă și o întâmplare evanghelică. Este aceea în care cei 12 apostoli aflați într-o corabie sunt cuprinși de furtună. Dintr-o dată îl văd pe Iisus venind pe apă. Petru cere o dovadă că ceea ce vede este chiar Iisus. Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. Și minunea se întâmplă. Petru merge pe apă. Minunea durează însă puțin, până când apare frica. Criza pe care o creează orice necaz în viața omului este fatală atunci când intri în panică. Și panica apare când te concentrezi doar asupra necazului și a tragismului lui. Atunci nu-ți rămâne decât să te lamentezi. Însă, când reușești să vezi și să te concentrezi asupra soluției de ieșire din criză, poți depăși necazul oricât de mare ar fi el. Soluția creștină și spirituală însă mai presupune ceva: credința că nu doar în puterea mea stă rezolvarea. Petru, văzând că se scufundă, a strigat: Doamne, scapă-mă! Și a primit mâna salvatoare. Mâna lui Dumnezeu apare în viața oricui crede în ea și îi cere sprijinul. Orice criză are lecțiile ei. Este și cazul crizei pandemice de acum. Prima lecție este că ne aduce aminte cât de fragili suntem din punct de vedere fizic. Și această vulnerabilitate ne coboară cu picioarele pe pământ de pe soclul construit de tehnologie, putere economică și politică sau de alte puteri pe care avem impresia că le avem. Și poate după această criză vom deveni mai smeriți și mai conștienți de condiția noastră trecătoare. Apoi, felul în care putem preveni răspândirea virusului este și el o lecție. Izolarea sau păstrarea distanței, pe care cu greu putem să le respectăm, ne spun ceva despre cât de importantă pentru noi oamenii este apropierea fizică. Poate devenim mai conștienți de valoarea unei îmbrățișări, a unui sărut sau a unei strângeri de mână, gesturi prea ignorate din cauza excesului de comunicare tehnologică. Și poate mai învățăm ceva, că a respecta o regulă, fie ea și igienică, este o dovadă de altruism. Iar să fii altruist e o tărie sufletească pe care nu o poate afecta niciun virus. Time cu Imagine Dragons am ascultat. Da, este timpul să descoperim în această lume ceea ce ne leagă de nemărginit și de atemporal.
A te închina cu Sfânta Cruce înseamnă a mărturisi moartea și învierea lui Hristos și implicit a te bucura de binefacerile acestei lucrări mântuitoare.
Cel mai frecvent gest făcut din motive religioase, de ortodoxi și de catolici, este semnul crucii. Este un semn magic, un fel de a mărturisi ceva sau un element de identitate? Răspunsuri în Lumina Credinței, peste câteva minute. Dar întâi rămânem la pagina calendarului religios al acestei zile de 22 martie, unde o găsim pe Sfânta Drosida. A fost o tânără martiră de la începutul secolului al II-lea. Era de rang imperial, se presupune că ar fi fost chiar fiica împăratului Traian. Impresionată de puterea de sacrificiu a creștinilor, ea a organizat în secret împreună cu alte femei un grup ce se ocupa cu înmormântarea creștinilor uciși în circul din Roma. Logodnicul ei, Adrian, sfetnicul împăratului Traian, și-a dat seama că ceva nu e în regulă și a pus la cale urmărirea Drosidei. Așa a fost descoperită activitatea femeilor creștine considerată ilegală atunci. Tovarășele Drosidei au fost închise și condamnate la moarte. Tânăra de rang imperial a fost presată să se dezică de crezul creștin. Drosida nici nu a vrut să audă, replicând că ceea ce pățesc creștinii este o nedreptate și un abuz. Legea care îi persecuta pe cei ce credeau în Iisus Hristos a fost aplicată și în cazul ei, așa încât a fost condamnată la moarte. Într-o noapte a reușit să fugă din închisoare, a mers la un lac și s-a botezat singură. La câteva zile după, Drosida a primit martiriul prin ardere pe rug.
when he said, honey, you're on your own, you're on your own, 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 own.
Mâna adusă la frunte, apoi la piept și pe rând, la umeri, este gestul care trasează pe corpul nostru o cruce. L-ați recunoscut, este semnul pe care îl fac creștinii în numele credinței lor. Care-i rostul lui? Ce mesaj conține pentru cel care îl face și pentru cei care îl văd?
Vi se întâmplă să vă faceți semnul Sfintei Cruci?
Da, cum să?
De ce?
Pentru că avem cu Dumnezeu, nu ținem și noi credința noastră.
Și spuneți ceva când vă faceți semnul Sfintei Cruci?
Ne rugăm de sănătate pentru copii, pentru noi.
Când anume vă faceți acest semn?
Și noaptea și dimineața și ziua. Eu chiar și acum în parc fac.
Și de ce vă faceți acest semn?
Pentru că credința de Sfântă Cruce e arma puternică Domnului.
Pentru creștini, gestul închinării este un semn simbolic care trimite la credința în sacrificiul pe cruce al lui Iisus Hristos. Poziția degetelor, traseul pe care îl urmează mâna și punctele corpului pe care le atinge au la bază interpretări teologice, oarecum diferite în funcție de spațiul creștin. Tradiția ortodoxă indică unirea primelor trei degete pentru a exprima cele trei persoane ale Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar celelalte două, lipite în podul palmei, amintesc de strămoșii Adam și Eva.
În tradiția ortodoxă, a te închina cu Sfânta Cruce înseamnă a mărturisi moartea și învierea lui Hristos și implicit a te bucura de binefacerile acestei lucrări mântuitoare.
Explică Silviu Tudose, preot la Biserica Sfântul Ilie Gorgani din București.
Ne însemnăm de sus în jos, fiindcă Hristos s-a pogorât din cer pe pământ și acum de la dreapta la stânga, fiindcă Hristos în mod simbolic a venit întâi la poporul iudeu și după aceea a plecat la neamuri, la păgânătate, poporul iudeu fiind reprezentat de dreapta și stânga fiind imaginea păgânătății. De fapt, în Scriptură apare de foarte multe ori dreapta ca imaginea celor mântuiți și stânga ca imaginea a celor care se pierd, fără a avea conotații politice, nu trebuie să înțeleagă cineva că ne referim la asta, ci la sfârșitul veacului Mântuitorul însuși spune că cei buni vor sta de-a dreapta și cei păcătoși de-a stânga. Important e ca cel care se închină să se închine cu credință, să nu facă acest lucru dintr-o superstiție, să nu creadă că dacă se închină de 100 de ori se mântuiește mai ușor și să dobândească puterea crucii și a învierii lui Hristos. Să-l facem firesc, fără să exagerăm, fără mișcări foarte ample ale mâinilor, fiindcă credința noastră este o credință firească, naturală, care ne ajută să ne apropiem mai mult de Dumnezeu.
Modul în care se face semnul crucii nu este uniform în bisericile creștine. Credincioșii romano-catolici țin palma deschisă în timpul închinării. Poziția celor cinci degete întinse reprezintă cele cinci răni ale lui Hristos din timpul patimilor. Dar diferența cea mai vizibilă între catolici și ortodoxi în modul în care își fac crucea este trasarea axei orizontale în dreptul umerilor. Ortodoxii și greco-catolicii de la dreapta la stânga, romano-catolicii invers, de la stânga la dreapta. Părintele Francis Doboș, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București, ne spune când și de ce a apărut această diferență.
Papa Inocențiu al III-lea, constatând că la începutul secolului al XIII-lea, unii credincioși au început să se însemne cu semnul Sfintei Cruci de la stânga la dreapta, s-a întrebat de ce. Pentru că atunci când preotul, în tradiția occidentală, dă binecuvântarea în semnul Sfintei Cruci asupra poporului, așa cum și în Biserica Ortodoxă, când preotul dă binecuvântarea, o face de la stânga la dreapta. Tot Inocențiu al III-lea, papă, dă această explicație, spun, iată, unii credincioși au început să se însemne cu semnul Sfintei Cruci de la stânga la dreapta pentru a limita pe preot. Dar preotul dădea binecuvântarea de la stânga la dreapta pentru a-l marca pe credincios de la dreapta lui la stânga. Iarăși, toate aceste lucruri sunt mai puțin importante direcția. Dar o altă încărcătură, am putea spune spirituală, a gestului de la stânga la dreapta, pe care o dă tradiția bisericii și Inocențiu al III-lea, spune că noi, însemnându-ne cu semnul Sfintei Cruci de la stânga la dreapta, trecem de la capre la oi. Adică de la cei care suntem condamnați la cei care sunt mântuiți, salvați, de la starea de mizerie, de păcat, la starea de har.
De ce îmi fac? Pentru că sunt un om credincios și cred în Dumnezeu și cred în această cruce care e simbolul lui Iisus Hristos.
Puneți ceva când vă face semnul Sfintei Cruci?
Sigur că mă rog pentru sănătate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând, pentru că m-a ținut pe picioare pentru că m-a ferit de rele multe și pentru asta sunt datoare față de Dumnezeu și față de tot ce e sfânt.
Sunt momente particulare când vă face semnul crucii?
Sincer să vă spun, sunt mereu un gând cu semnul crucii. De exemplu, dacă văd ceva care nu-mi convine, ca imediat îmi vine în suflet ideea asta de parcă aș vrea să ajut, să mă rog pentru binele, dacă e ceva în neregulă, ajută-l, Doamne, dă-i, Doamne, să fie bine. Să...
E bine să nu facem semnul Sfintei Cruci în exces, în sensul să considerăm că dacă facem multe Sfinte Cruci, ne mântuim mai ușor decât atunci când facem una singură sau mai puține. De asemenea, în timpul Sfintelor Slujbe sunt anumite momente când după rânduiala ortodoxă trebuie să ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci. De obicei, când este pronunțat numele Sfintei Treimi, numele uneia dintre persoanele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul sau Sfântul Duh, și numele Maicii Domnului.
Crucea este între tăierea a două axe, orizontală și verticală. Sunt de fapt cele două direcții ale vieții unui om. Pe de o parte, verticala reprezintă spiritualitatea, axa de legătură cu Spiritul Absolut, Dumnezeu. Iar pe de altă parte, orizontala reprezintă materialitatea și totodată legătura cu lumea și cu ceilalți oameni. Crucea leagă pe Creator de creație, iar închinarea este o formă de comunicare cu Dumnezeu și de raportare la semeni. Am aflat de la preotul ortodox Silviu Tudose și de la preotul romano-catolic Francis Doboș.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
The wasters blow the speakers, fill my guts beneath the outdoor light. It's just another graceless night. I hate the headlines and the weather. I'm 19 and I'm on fire, but when we're dancing, I'm alright. It's just another graceless night. Are we lost enough? Have another drink, get lost in us. This is how we get mysterious. Oh, cause I don't know if they keep telling me where to go. I'll blow my brains out to the radio. Meet somebody, take them home. Let's kiss and then take off our clothes. It's just another graceless night. Trying to find these perfect places.
Pe neozeelandeza Lord am ascultat-o. Perfect Places se cheamă piesa. Locurile perfecte sunt, în situația de urgență în care ne aflăm, propriile case. Suntem îndemnați să ne autoizolăm și să păstrăm distanța socială, ceea ce presupune și abținerea de la a merge la biserică în zi de duminică. Îl vom asculta în curând pe Părintele Patriarh Daniel, care a transmis un mesaj către toți credincioșii după declararea stării de urgență în contextul epidemiei de COVID-19. Acum însă aflăm ce măsuri a luat biserica pentru a fi alături de credincioșii vulnerabili în această situație de criză. Hrană în sistem catering, spații de autoizolare și carantină, sfaturi duhovnicești transmise prin telefon. Sunt câteva modalități gândite de eparhiile ortodoxe de a veni în ajutorul celor care sunt în situații vulnerabile în această perioadă de criză. Părintele Bogdan Ivanov, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, ne spune cum s-au organizat preoții în județele Cluj și Bistrița Năsăud.
Am hotărât ca să punem la dispoziție facilitățile, resursele din 4 cantine sociale pe care arhiepiscopia noastră le are, tocmai pentru a oferi hrană la domiciliu, în condițiile impuse de normele de siguranță, persoanelor vârstnice sau bolnavi aflate în autoizolare. Acum, când vorbim de vârstnici sau bătrâni, ne gândim clar că lor li se recomandă permanent să stea cât mai departe de public, de aglomerație, și atunci, evident, ei sunt o categorie destul de defavorizată. Așa încât sunt două cantine în Cluj, o cantină a arhiepiscopiei noastre, care funcționează în cadrul Asociației Cristiana din cartierul Mănășturi, unde zilnic mănâncă 85 de oameni hrană, își iau hrană de acolo. Lor li se adaugă cei care doresc și se înscriu pentru a primi hrană la domiciliu. O cantină a parohiei Sfânta Treime din Cluj-Napoca, care, deși nu are o foarte lungă existență, este foarte dinamică și deja unde sunt, ieri cel puțin erau peste 50 de persoane care solicitaseră hrană la domiciliu. Avem de asemenea cantina Sfânta Filoftea din Bistrița, pentru cel de-al doilea județ al eparhiei noastre, a Filantropiei Ortodoxe, și cantina Protopop Aurel Munteanu din Huiedin. Așa încât în aceste puncte sunt situate cantinele care participă în această campanie de a oferi hrană la domiciliu. Vreau să vă spun că din momentul în care am anunțat acest proiect, am primit telefoane de la persoane care s-au oferit să ne pună la dispoziție mijloace de transport și voluntari pentru a duce hrana la domiciliu, pentru că nu este atât de greu să o prepar, cât mai greu este să o trimiți acasă la oameni, având în vedere și amploarea și faptul că Clujul e un oraș foarte mare. Și foarte mulți oameni care efectiv se simt solidari și doresc să sprijine aceste demersuri. Mai mult decât atât, dacă va fi cazul și pe măsură ce această situație de criză se va amplifica, vom apela și la comunitățile și la comitetele parohiale pentru a ne pune la dispoziție persoane care se poată duce mâncarea pe raza parohiilor lor, dacă sunt astfel de cereri. Și în acest sens am recomandat preoților ca alături de membrii Consiliului Parohial și ai comitetelor parohiale în această perioadă să vină în întâmpinarea oamenilor care sunt forțați să stea acasă.
Și Arhiepiscopia Iașului a luat o serie de măsuri pentru a fi alături de cei care au nevoie de ajutor în perioada situației de urgență. Ne vorbește despre ele Părintele Marian Timofte, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Iașului.
În primul rând, am pus la dispoziție un număr de aproximativ 150 de locuri în spații de cazare care aparțin Arhiepiscopiei Iașilor, atât în județul Neamț, cât și în județul Iași, în locații care sunt confidențiale după recomandările făcute. Deja la Neamț, jumătate din spațiul pus la dispoziție ieri deja era ocupat de persoane care sunt acolo în izolare. De asemenea, am pus la dispoziție, printr-un serviciu de tip catering, livrarea de pachete cu hrană unor persoane aflate în alte spații decât cele ale Arhiepiscopiei Iașilor în municipiul Iași. Apoi am constituit depozite de sau am propus constituirea de depozite de alimente neperisabile în Iași, în Piatra Neamț și în Botoșani, fiind orașele reședințe de județ, care sunt în jurisdicția Arhiepiscopiei Iașilor, pentru ajutorarea celor aflați în mare nevoie. De asemenea, am deschis o linie telefonică de tip Tel Verde și v-aș putea da și numărul. E vorba de numărul 0800672027 cu accesibilitate 24 de ore din 24 pentru acordarea de suport duhovnicesc, precum și pentru facilitarea acordării de susținere materială celor puși în dificultate de situația de criză în care ne aflăm. Sunt desemnați 42 de preoți care rând pe rând vor răspunde apelurilor primite. De asemenea, pe portalul doxologia.ro a fost creată o secțiune specială cu genericul Îndemnuri privitoare la epidemia actuală și cu sfatul Informați-vă despre noul coronavirus numai din surse oficiale. Aș mai adăuga că pe același portal, doxologia.ro, și pe conturile doxologia.ro de pe Facebook și de pe YouTube, se transmit zilnic slujbele de la Catedrala Metropolitană din Iași, săvârșită în fața catedralei, deci în aer liber.
Așadar, cei care aveți nevoie de ajutor și sunteți în Iași, Neamț sau Botoșani, puteți suna și la numărul verde al Arhiepiscopiei Iașilor, 0800 672 027, pentru a primi un sfat sau un ajutor. În capitală, Arhiepiscopia Bucureștilor a încheiat un parteneriat cu Inspectoratul de Urgență în același scop, de a ajuta pe cei care au nevoie. Părintele Ionuț Tutea, de la Sectorul Social Filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor, ne spune în ce constă acest parteneriat.
Am încercat să ne unim eforturile pentru a fi de ajutor categoriilor vulnerabile de credincioși. Mă refer aici la persoanele foarte în vârstă, la persoanele care au afecțiuni cronice, care îi fac mai vulnerabili în fața expunerii la acest virus, și persoanele care sunt în izolare la domiciliu. Împreună am pus la dispoziție un număr de telefon la care persoane din aceste categorii vulnerabile pot apela pentru a fi luate în evidență. Noi le luăm datele, vedem unde locuiesc, care le sunt problemele, pentru că evident trebuie să ne asigurăm că persoanele care apelează au cu adevărat nevoie de ajutor.
Și dacă au nevoie de ajutor, cum
faceți? După ce centralizăm toate aceste informații, le oferim pentru o perioadă de 14 zile, am gândit noi inițial, cât ar fi perioada de autoizolare, alimente, hrană caldă, sau dacă cumva în viitorul apropiat se vor schimba din nou reglementările legale, atunci vom pregăti pachete cu alimente pe care să le oferim acestor persoane. Repartizăm cazurile la cantinele sociale ale Asociației Diaconia de la fiecare sector, iar apoi în cazul în care au, eu știu, vecini apropiați care pot veni să ridice hrana, le trimitem prin acești aparținători, prin acești delegați. Dacă nu, cu ajutorul voluntarilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, trimitem acasă această hrană pentru cei care sunt în nevoie.
Numărul de telefon deschis de Arhiepiscopia Bucureștilor, care poate fi apelat de cei aflați într-o situație de gravă vulnerabilitate socială din cauza epidemiei cu coronavirus, este 0799785491, apelabil zilnic în intervalul 8-16. Starea de urgență este o stare specială de prevenire a extinderii epidemiei, nu o stare de panică și descurajare, a spus Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române după ce a fost decretată starea de urgență. Preafericitul Daniel îi îndeamnă pe toți credincioșii la rugăciune și fapte bune.
Biserica Ortodoxă Română se adaptează treptat și responsabil în funcție de evoluția situației provocate de epidemie, așa cum o fac toate instituțiile importante din țară, respectând și promovând în spațiul public recomandările autorităților de stat. Biserica nu este doar o instituție de utilitate publică, ci și o comunitate de credință vie, de iubire milostivă și speranță sfântă, virtuți care trebuie manifestate mai ales în perioade de mari încercări. În acest context, Biserica face un apel părintesc către toți credincioșii ei pentru a avea încredere în autorități și a respecta măsurile instituite de acestea. Biserica Ortodoxă Română cheamă pe toți slujitorii Sfintelor Altare și pe toți credincioșii ei să cultive pacea sufletului prin rugăciune și comuniunea cu semenii prin fapte bune, evitând totodată panica. Să arătăm iubire și solidaritate față de oamenii vârstnici, față de cei aflați în izolare sau în carantină, precum și grijă deosebite pentru sănătatea celor din jurul nostru. Să arătăm multă prețuire față de medicii din spitale, care apără și cultivă sănătatea trupului, dar și față de preoții din biserici, care apără și cultivă sănătatea sufletului. Să avem deplină încredere în puterea rugăciunii, știind că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Pacea sufletului, bunătatea inimii, comuniunea în rugăciune și cooperarea în fapte bune pot face minuni, transformând teama în curaj și speranță. Așadar, rugăciunea și fapta bună sunt izvor de putere spirituală pentru a învinge încercările la care suntem supuși, dar și pentru a înainta duhovnicește spre sărbătoarea Sfintelor Paști. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române cu un mesaj în contextul decretării stării de urgență în România. Și Arhiepiscopul Romano-Catolic de București, Aurel Percă, îi cheamă pe credincioși să se unească în rugăciune fiecare acasă, rostind rozariul, rugăciunea închinată Maicii Domnului, specifică creștinismului catolic. Să luăm în mână coroana rozariului și vom învinge orice teamă, spune Arhiepiscopul Aurel Percă.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
Oricine vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Este invitația lui Iisus Hristos făcută unei lumi aflate în căutarea unei căi. Iisus Hristos a indicat drumul în cruce acum 2000 de ani. Era o cale pe care El însuși a urmat-o. A fost răstignit pe cruce. Invitația făcută omului nu este însă la a se răstigni, ci la a-și purta crucea. Ce înseamnă acest lucru? Explicații în Lumina Credinței de la Părintele Vasile Gordon, astăzi într-o duminică dedicată crucii în calendarele ortodox și greco-catolic.
Aș începe cu semnul că ne închinăm în clipa în care ne trezim dimineața și peste zi și înainte de a dormi. Ca obiect de asemenea, faptul că pe Sfintele Biserici stă Sfânta Cruce și chiar pe case. Dacă ați observat, în Ardeal mai ales, casele creștinilor au cruce. Și la gât o purtăm, sigur, purtăm acest obiect sfânt, crucea. Foarte importante sunt toate. Dar accentul aș vrea să-l punem pe crucea aceasta ca în sens de chemare, de luarea crucii, ca să vorbim foarte simplu.
De fapt, spre asta da. Cheamă Mântuitorul Hristos în Evanghelia pe care o auzim astăzi în biserici. Ce înseamnă să sporți crucea, să-ți iei crucea și să-L urmezi pe Hristos?
Nu numai din cărți și din ce am auzit eu în Sfintele Biserici și în școală, dar și din modesta experiență de preot și de om, am înțeles că a-ți lua crucea înseamnă a răspunde chemării lui Hristos. Fiecare om are o chemare de la Dumnezeu. Unii se grăbește și o numesc predestinație sau destin. Spune așa, ce ți-e dat, în frunte ți-e pus. Nu e așa. Fiecare om are o chemare spre ceva la care răspunde sau nu. De aceea aș aminti acum cuvântul vocație. Vocovocare în limba latină înseamnă a chema. Deci vocație înseamnă chemare, dar vocația are două faze. Întâi o chemare din partea lui Dumnezeu și apoi răspuns din partea omului. Și vocația se împlinește atunci când omul răspunde. Unei anumite slujiri, pentru că pe fiecare ne-a chemat, nu ne-a obligat, asta e foarte important să sublinem, spre o anumită slujire. Și în societate, și acasă, și în biserică.
Vă referiți la orice tip de îndelenicire, orice tip de activitate, nu neapărat cu conotație religioasă, deci vocația spre orice lucru?
Nu neapărat, sigur că da. Într-un anumit sens, aș zice, chemarea aceasta a crucii aș echivala-o cu chemarea spre o misiune, spre o îndelenicire. Dar asta nu înseamnă că acesta este înțelesul chemării în totalitate. Nu, este un segment al chemării. Și sigur că în clipa în care omul răspunde chemării ce a fost făcută, începe să-și împlinească datoria. Începe să-și poarte crucea, cum ar veni.
O misiune are și constructorul. Construiește case.
Bineînțeles, bineînțeles. Poate să spună că e crucea vieții lui, dar nu în sens de suferință, ci în sens de misiune, în sens de chemare. Dom'le, asta e crucea vieții mele. Să-mi împlinesc această misiune. N-aș vrea să omitem însă și acest aspect foarte pomenit, foarte despomenit în popor, crucea ca suferință.
Când citim sau când auzim această chemare a Mântuitorului Hristos, vine așa un gând personal, spun, mă gândesc să te resemnezi în fața a ceea ce ți se întâmplă, în fața a ceea ce îți oferă viața, să primești totul fără să cârcotești. E vorba de această resemnare, e vorba de această detașare de ceea ce ți se întâmplă sau e altceva în a-ți duce crucea?
Aș pleca de la expresia pe care o auzim frecvent, ce am o cruce grea, chiar vin credincioși, părinte, am o cruce grea. Se referă fie la un serviciu greu, fie la o situație grea din familie, știu, în căsnicie bunăoară, fie la o boală, la o suferință. Și sigur că da, trebuie să acceptăm valabilitatea acestei expresii. Da, când un om spune că are o cruce grea, înseamnă că poartă o suferință, o greutate, fie în serviciu, fie în casă, fie în altă parte. Însă, pentru un creștin adevărat, cât ar fi de grea crucea, este important să știm că trebuie să o portăm cu demnitate. Mi-amintesc un cuvânt foarte tare al lui Nicolae Iorga, dar care se potrivește foarte bine cu ceea ce vorbim noi. Zice, numai cerșetorii își expun rănile. Credinciosul este un om demn, nu este un cerșetor. Bine, acum sunt și sărmanii cerșetori care au ajuns în stradă și nu vrem să-i blamăm, Doamne ferește. Dar un creștin demn va încerca întotdeauna să facă ceva prin propriile lui puteri, dar să-și poarte o suferință dacă o are cu multă demnitate.
Deci nu e vorba de resemnare, de încovoiere în fața greutăților vieții. Deci e vorba de un gen de luptă, de implicare mai puternică în ceea ce ți se întâmplă.
Absolut. Creștinul are nădejde. Deci creștinul este un om cu nădejde, nu este un om deznădăjduit. Știe că oricât de grea e suferința lui, este trecătoare. Și are exemplu Mântuitorul Iisus Hristos, care, sigur, a avut crucea vieții lui, misiunea vieții lui pământești și știe toată lumea cum și-a împlinit-o, cum a răspuns acestei chemări. Aș preciza faptul că pentru un om necredincios, suferința, boala și chiar moartea constituie un eșec, un sfârșit. Pentru un creștin, să nu se mire nimeni dacă spunem acest lucru, o boală și chiar moartea poate constitui și constituie o șansă. Ar zice cineva, cum adică suferința, boală, o șansă? Nu este totuși o potigneală, o greutate? O șansă din multe puncte de vedere. Să știți, eu am trecut printr-o mică suferință, nu vreau să vorbesc despre ea, dar abia atunci am înțeles câte ceva din ceea ce ne spun Sfinții Părinți despre boală, despre suferință. Când ne doare efectiv ceva, când avem o suferință, când trecem prin ea, abia de atunci începem să înțelegem pe cei care au suferințe.
Și atunci ne dăm seama cât de neputincioși suntem și apelăm la cine trebuie, la ajutorul cui trebuie.
Absolut. Atunci ne rugăm mai cu luarea minte, suntem mai sensibili față de cei din jur, dar, repet, subliniez, până să avem o suferință, eu nu fac apologia suferinților, nu doresc nimănui să sufere, dar până să am acea suferință prin care am trecut, sigur că eram atașat de oameni, îi ajutam, încercam, sigur că pe fiecare să-l înțeleg, dar nu îi înțelegeam cu adevărat. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, având o anumită suferință, sigur ne apropiem mai mult de Dumnezeu.
A fost părintele Vasile Gordon, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, despre mesajul evanghelic al duminicii a treia din postul mare pentru ortodoxi și greco-catolici. Aceasta a fost Lumina Credinței din 22 martie. O puteți asculta și pe site-ul romaniaactualități.ro în secțiunea podcast. Sunt Remus Rădulescu și vă doresc multă sănătate. Până la radiojurnalul orei 7 o ascultăm pe Laura Stoica și mesajul său potrivit pentru aceste zile. Mereu mă ridic. Să auzim de bine!
Dacă-mi vine să plâng, plâng și îmi trece, dacă pierd